Kontext.
Popkammeret. Med mer enn 5000 konserter bak seg. Rune Rydberg spiller hver eneste helg og har gjort det I snart 50 år. Fra små samfunnshus og pubber til store festivaler og konserter med 17000 mennesker I publikum. Det hele startet med Ut mot havet på 80-tallet med et brak. Jeg lurer på hva som driver Rune I en maratonkarriere som dette her. Om håndverket bak. Turnébussrigging om bygdemusikkens kraft og om å stå I stormene når media blåser hardest I dag her I Popkammeret en podcast jeg lager med kontekst Creo sitt tidsskrift jeg heter Einar Strei aller først så skal vi høre på 20 I huet signert Rune Rydberg
at tida går litt fortere med åra har jeg blitt fortalt I all min tid Nå jeg her selv og kan bekrefte At det sant, det ikke mer å si Håret blitt tynnere på toppen Men andre steder vokser det som gress Jeg får nok aldri mer sånne kroppen Men ikke tro at det noe stress For jeg
Rune Rydberg, tusen takk for at du har kommet til popkammeret.
Jo, tusen takk for at jeg får komme.
Som du sier, det ikke lenge før du runder det halve århundre, hva skal man si? Altså 50 år som artist snart, og spiller med band og sånne ting.
Ja, jeg stod på scenen for første gang med eget band på Kløfta Vel I 1977. Og der var jeg faktisk og spilte I sommer, en duo-jobb sammen med gitaristen I bandet mitt, og da var det liksom... Så jeg tenkte sånn, det 48 år siden jeg sto her sist Så det litt rart Men nei, det utrolig å tenke på det veldig mye som føles som det var I går Men det jo ikke det
Men mal det bildet for 50 år siden Når du står på Kløfta Vel da
Ja, det jeg husker det veldig godt også For det var ikke PA og sånn den gangen Det var jo sanganlegg Og så husker jeg jeg var veldig, veldig tynn og spinkel spjerling den gangen Jeg var 16 år Og så husker jeg da var det populært med sånne terrilenbukser med 90 sleng Med kort liv og 90 sleng Og så hadde jeg platåsko som var 13 centimeter høye Så jeg var sannsynligvis ja, jeg var veldig smal over rumpa, og den buksa var mye bredere enn ellers. Jeg så ut som en lampeskjerm som sto der. Og da husker jeg, og samtidig så kom Stein Ove Berg dit, som da var jo en stor helt for meg den gangen.
En slags kjempe innen bransjen, altså.
Ja da, vise og litt country-greier, som ja. Han gikk jo bort, det mange år siden nå da, men han var alt for tidlig. Og en veldig flink, så han kom og hjalp oss med å skru lyd.
Derfor, han var lydtekniker?
Ja, han var ikke lydtekniker, men han kom tilfeldigvis dit mens vi drev og kåla og skulle få dette lydet, dette anlegget og greier.
Ja, han kom to the rescue.
Ja, han gjorde det. Så det vel derfor jeg husker det så veldig godt også. Der startet det da.
Du vokste jo liksom nesten opp på et sånt type lokale som hadde musikk i veggene og ting som skjedde i underetasjen, var det så?
Ja, stemmer det. Jeg vokste opp, faren min, han også spilte jo gitar og sang. Så det var mye sang og musikk oppe i leiligheten i andre etasjen der vi bodde også, men han var også vaktmester på det lokale som het Folkvang ute nede i Båstad, i Østfold, utenfor Trøgstad. Og der var det jo dans og band som spilte hver fredag og lørdag omtrent, husker jeg. Og jeg var jo ikke store karen igjen, jeg kom ned der på... Gikk ned der på søndagsmorgen før gutta kom tilbake fra Nashville og skulle pakke utstyret sitt. Da hadde jeg allerede rekke vært oppe på scenen og prøvd både gitarer og trommer og det som var. Så jeg vokste jo faktisk opp med dansebandmusikk og i underetasjen, så jeg hørte på det mye, selv om jeg ikke husker alt det da. Jeg var jo liten da, men... Jeg har jo blitt fortalt alt dette, og så det er nok, så kan man si at jeg har fått det litt inn med morsmelka.
Vi har akkurat hørt 20 i huet her i popkammeret. Føler du deg som 20 i huet?
Alder er jo egentlig bare et tall, men det er klart at kroppen, den forfaller vel kanskje fortere enn det gjør inn i huet. Så i hvert fall når man lever et liv som jeg har gjort i så mange år, så blir man jo ikke eldre. Jeg føler jo liksom at jeg står på stedet hvil. Det er klart jeg merker jo på enkelte ting at man reagerer, eller andre ting er viktigere nå enn det var før. Mm. Som for eksempel når vi setter oss i bandbussen og skal på spillejobb for eksempel, så før i tida så satt vi alltid og diskuterte, jeg lurer på hvordan damer det er der, og hva slags narspill det blir, og nå sitter vi bare og diskuterer og lurer på hva slags mat vi får.
Det er matsentrerte temaer.
Ja, altså det forandrer seg veldig det der. Så...
Men er det en slags ungdomskilde å drive med musikk? Er det det som du føler gjør at du er 20 i huet?
I hvert fall for meg så er det jo sånn at jeg har holdt på i så mange år, og så har jeg jo da blitt... Man blir jo kjent med nye artister, kollegaer som kommer opp. Man får man prøver hele tiden å rekruttere nytt publikum. Det er liksom, jeg har vel nå hatt fans i 3, 4, 5 forskjellige generasjoner. Så det er klart at du omgås med mye yngre folk. I 2020 ble det jo dannet et old boys band. Som heter Landveins helter, som Staysman, meg og Lars-Erik Blokhus og Dag Ingebrigtsen. Så, og når vi var ute på da, så var det liksom sånn, da fikk vi jo publikum, hverandres publikum. Og alle disse her, Carina Dahl har jo liksom kjent siden hun var, ja, hun var vel ikke mer enn 6-7 år gammel eller noe sånt nå.
Ja.
Og hver gang jeg ikke kom hjem etter spillejobben, når jeg var i Trøndelag og spilte, så fikk jeg alltid sove på sofaen til Diesel Dahl. Så det var en morgen jeg våkna der, husker jeg, da satt en liten jentung opp på magen min på sofaen, og så spurte jeg på, hvem er du? Det var Carina Dahl. Ja, så, og liksom, de har jo et yngre publikum, og jeg har jo beveget meg også bakover igjen, da. For det er klart, det må man jo gjøre når man skal holde på i 50 år, så kan man jo ikke spille for det samme publikummet, for dem faller jo av. Og så derfor så føler jeg jo det, at man holder seg veldig ung med et ungt nettverk.
Men om man er interessert, da, som du sier, altså sånn, det er jo en sånn intuitiv greie med å være i musikkerbransjen, at man er veldig interessert i det som rører seg, og det er jo da ofte de nye unge som er de mest interessante.
Ja, men det er jo det. Det er jo de som skal, det gjelder jo alt i livet, så det er jo de som kommer bak oss som skal ta over stafettpinnen og dra ting videre, og så er det noen av oss som får lov til å holde på litt lengre enn andre, og med det man er glad i, og det er som jeg sier, så lenge helsa er på plass, og stemmen er der, og folk kommer, og så är det ju inte någon grund att göra något annat. Men det där med att yngre kommer bak, det syns jag är en fin ting och jag blir inspirerad av dem och syns det är stas när de kontakter mig och vill ha med mig på en duett eller göra ett eller annat samman på.
Du har varit öppen för det upp igenom med att samarbeta med Johnny och Onkel P eller ja. Alltså Staceman eller alltså vem som helst då.
Ja, jag blir ju smigrad och sånt när de kommer och spör gammal om man vill vara med på sånt ting och när jag kommer till dem och säger att liksom jag blir smigrad av det så är ju menar de att det är ju helt det är ju inget omvänt. Det är de som syns det är stas att ha med mig och det är ju det är stas. När du ser på festcountry eller den rölpemusiken och det är rölpen som Staceman kallar det.
Festmusik är det spel man kallar det.
Ja. Det är ju en blandning av dansband och country och allt samman
egentligen. Bluegrass, ja. Housemusik.
Ja, ja, du har egentligen bakat allt samman. Så jag har ju inte upp med att gå den andra riktningen än det de har gjort som drev med rap och sånt för som då och du ser bort i USA också så var det ju för några år sedan så var det ju väldigt väldigt populärt sånt som Shania Twain, Taylor Swift och liksom så var countryartister blev popartister.
Och
nu har du ju liksom plötsligt Post Malone, Jelly Roll, Kid Rock, rockare som har blivit countryartister så det är liksom det där går. Och så tar du med sig lite ifrån var genre.
En av världens största artister Beyoncé också gjorde en countryplata här om dagen. Ja. Alltså, ikke sant? Så det är liksom sån.
Ja, då hon fick ju till och med priser och allt möjligt rart för den, även om den är väl
den på gränsen kontroversiell.
Ja, den är det. Jag syns det är väldigt bra. Jag digger den skivan. Men jag skönjer ju också när Al Jackson kommer och säger att detta är inte country.
Men det är bra att musik ska utfordra och vara fri och öppen så.
Nej, det spelar ju ingen roll och det är ju det handlar om är ju rätt och slett att engagera folk och få folk att like det du gör och då är det helt lov att pröva nya ting. Jag reser runt som du snackade om i stad, jag har ju en del låtar ute på Spotify. Det är väl en 360-70 låtar och i löp av en kväll så får du spilt kanske 19-20 bara 20 låtar. Så det vanskeligste er å velge bort ting. Og det er jo veldig ofte det kommer enkelte steder så kommer det åh, skulle ønske du spilte noe av det gamle og noe av det fra den epoken og men det er jo helt umulig. Jeg prøver jo liksom å putte inn litt fra.
Ja, hvordan gjør du det? Dette har vært en nylig debatt også med Dag Ingebrigtsen og Tuva Syvert som har liksom snakket i media om liksom skal man som artist spille hitsa og på en måte føle at man må gjøre det som publikum vil ha, eller skal man som artist, er det viktig å ta sine egne valg og drite litt i publikum? Hva tenker du om det?
Ja, nei, jeg har jo tenkt, jeg tenker jo begge, ja takk begge deler.
Ja.
For at det er jo sånn, jeg spiller jo, jeg driver fortsatt og gir ut musikk. Vi gir ut en 5-6-7 singler i året. Og da vil du jo gjerne promotere og spille den nye musikken, de nye låtene, og håpe på det, men for å få at folk skal komme og høre dem da, så må du jo også lokke dem med det de kommer for egentlig, og at de vil høre. Så jeg prøver i hvert fall å gjøre en lett blanding av jeg vil jo helst spille det nyeste, men jeg synes jo det gøy å stå og spille ut mot havet selvfølgelig fortsatt og 20 masse av det gamle også når du ser at det står liksom et par tusen stykker foran scenen og synger med og kan hele teksten. Men det er jo enda gøy når det står like mange og synger det er noe av det nye du har gjort.
Jo, men du er litt inne på det, men altså, hva er det som gjør at du kan stå der på den 5000-giggen og på en måte, hva er det det fortsatt gir deg?
Ja, det gir meg jo, du kan si, det, vi sitter jo mange ganger i den der bandbussen, 6-7 timers kjøretur, og like langt hjem igjen, og lurer på hva i all verden er det vi holder på med. Det är det när du liksom kommer fram och så inte minst all väntingen du kommer gärna fram på en festival du har ljudcheck i 12-1-2 ja. Och så startar festivalen klockan 6 och så ska du på scen för klockan 10 så du har liksom 6-7 timmar som du inte har en dritt att göra. Och så då är det liksom lite sån där men när du då går på scenen och de 50 minuter en timme du har på scenen då det är värt allt. Det är ju det som är feedbacken och verkligen ge svaret på att det är detta jag ska göra. Så jeg har aldri sett på hverken platesalg eller streaming og alt mulig sånt, selv om jeg streamer veldig bra, og, men jeg selvfølgelig ikke sånn den samme som de som streamer ordentlig mye. Det jeg ikke der oppe, men det nok til at jeg kan stå på de festivalene sammen med de artistene.
Mm. Mm. Men også da, en ting disse festivalene med tusenvis av folk og sånn, men hva med den pubgiggen hvor du snakket om å spille duo-konserter, solo-konserter? Hva det som driver deg til å liksom gjøre alle giggene i alle fasetter?
Ja, det jo også noe jeg har gjort bestandig egentlig. Det før om året så spilte vi jo hele året med band. Da var det liksom, reiste vi rundt og bodde i den der gamle Mercedes-bussen eller et eller annet sånt, og spilte for gratis overnatting på vei til Nord-Norge eller et eller annet sånt, bare for å... Ja, det var det vi holdt på med. Men når man kommer litt opp i graden, holdt jeg på å si, med band og produksjoner som begynner å koste litt mye penger og sånt, så da er det rett og slett ikke så store arrangører på vinterhalvår, da, for eksempel, som det er på sommeren. Og hvis du skal ønske det som vi har gjort, ønsker å komme inn på festival... biten, så å skru opp og bygge opp produksjon og gjøre dette større og sånn, så må du da gjøre noe annet på vinteren. For du kan liksom ikke reise rundt og kreve en sum på sommeren og så kreve en tredjedel på vinteren. Eller du tjener jo ikke penger heller hvis du skal reise rundt med sånn produksjon på vinteren. Jeg synes jo fortsatt det veldig gøy å stå på en pub og spille også. Vi kjører jo, vi bruker jo tracks, og så kjører vi to gitarer og
Er det liksom en sånn iPad og kjøre tracks, og så er det dere to på gitarer og singing?
Ja, så vi kjører jo nesten samme setlista som vi gjør med bandet, men da gjør vi det på en økonomisk forsvarlig måte for arrangøren da.
Ja, så du får truck med tracks, og du får liksom følelsen av...
Det er like mye hopping på puben som det er på festivalene.
Da ser vi for oss en intime setting, men hvordan, jeg litt interessert i setupet deres for liksom full trøkk, fullt band. Ja. For da snakker vi, dere har liksom, har dere in-air, har dere eget anlegg, altså hvordan, forklar den setupen med bussen og hele pakka.
Ja, PA og lys, det solgte vi i 2021. Da fant vi ut at da har vi jo ikke bruk for å drive og drasse på dette lenger, for nå spiller vi stort sett bare på festivaler og de store stedene, og der står det.
Der har de sitt eget.
Der er alt, så da sender vi bare ut en teknisk rider, og da får du det du vil ha. Med bildet av scenen, hvordan vi skal ha reisere, med trapp i midten. Og,
trapp i midten, ja.
Trapp i midten må vi ha.
Det må vi ha.
Ja, vi må ha det, så vi kan løpe litt opp og... Så jeg kan stikke opp og gjemme meg litt når gitaristen skal skinne litt. Og...
Det veldig effektfullt å jobbe litt i høyden på en konsert. Da,
synes det. Og vi har jo, hatt egen lydmann og lysmann. Og, lydmann i 13 og lysmann i 10 år. Og det har jo blitt litt pyro etter hvert. Men vi bruker jo selvfølgelig, det er full inner. Det er helix på gitarer. Så det er ikke noe amper på scenen eller noen ting.
Du snakket litt om det. Altså, du har vært med så lenge i gamet. Altså, du har jo sett den utviklingen da, fra... ikke ha PA på lokalet til dette her med in-air og hele pakka.
Ja, nei, det var jo først, i begynnelsen så var det jo mer høytalere på scenen enn det var PA. Da var det jo bare to sanganlegg høytalerkasser, og så var det jo svære amper og Leslier og B3-er og orgler og, så da var det jo mye mer på scenen enn det var PA, og så ble jo PA-er større og større og større og større, og så har jo, det begynte å bli mindre og mindre. Men vi har jo bussen da, det er vel den fjerde, femte bussen vi har på 14 år, som fjerde bussen er det, som vi har bygd selv, og vi har bygd bedre og bedre bus hver gang.
Hva slags buss, hvor stor liten er den da?
Nei, det er full size, 15 meter, nesten 15 meter lang, og der har vi 8 soveplasser og 12.
Det er nightliner?
Ja, det er nightliner, ja. Det er jo kosen når vi gutta skal på... Vi skal like mye på tur som vi skal ut og spille, så vi må ha det komfortabelt. Vi har jo bygd oss et veldig fint nytt øvingssted, hvor vi kan kjøre full preprod, hvor vi også øver da med bare inner.
Ja, ikke sant?
Hvor vi har vår egen monitormix på mikrofonstativet vær rundt. Og,
nice.
Og der har vi også et lite studio, som vi kan drive og lage litt...
Ja, så du kan tracke det dere øver på.
Ja, det kan vi absolutt gjøre.
Ikke sant, lage demoer, lage låter.
Ja.
Ja, kult.
Og så har jo alle gutta har jo vært i studio hjemme også. Både trommisen har trommestudio hjemme, og Håvard har studio hjemme, bassisten sitter hjemme og legger bass. Og...
Dette er da Rune Rydberg Band.
Det er Rune Rydberg.
Som ble på en måte en enhet i 2011.
Ja, ja.
Cirka.
Stemmer det. Og når vi har gjort alt det, så blir jo dette da sendt over til Henning Eriksen i Piraya Records i Sandefjord, som har vært plate, han som har gitt ut musikken min nå siden 2004. Da spilte vi inn tre engelskspråklige countryalbum da i 2004-2009.
Gone Country.
Ja, ja. Så det var det det startet med der, og da fikk jeg jo terningkast femmer og sekser i VG og Dagblad og alt mulig rart, men det solgte jo ikke noe.
Du har tatt med ut mot havet også, så vi får litt mer den følelsen av hvor det virkelig smalt å starte.
Mm.
Så vi kan høre litt på Rune Rudberg med Ut mot havet. Det en legendarisk låt, da. Det har vært en landeplage så lenge, og kan ikke du fortelle om hvordan den ble til? Hvordan ble den født?
Ja, den ble jo født, det var jo første jeg fikk platekontrakt med, var jo Arvid Sigvaldsen. Da spilte jeg et band som er 2 pluss 2 pluss 2, fra, dette var jo i 1981-82, og i 1987, så ringte Arvid Sigvaldsen meg igjen, og lurte på om jeg kunne tenke meg å gjøre en låt som han hadde skrevet norsk tekst på.
Mm.
Og så jeg dro inn til Oslo, for det var ikke sant at du kunne bare sende over låta, mailen over den gangen. Men så jeg dro inn og hørte på den, og sa, ja, det gjør vi. Den kan jeg synge. Og så
resten. For det jo originalt en tysk sang, man tror. Ja,
ja, den er på engelsk, da, men heter You Want Love, med Drafi Deutscher. Som gjorde den, men den var også gitt ut med masse svenske band, da et Ner mot havet, så det der utgangspunktet kom for oss da. Og så dro vi til Göteborg og spilte inn den, og den ble, vi spilte inn to låter, vi gjorde en duett også med en som heter Gitte Persson, og jeg husker ikke engang hva låta heter, men det var Asia på singeren.
Og ja, ut mot havet var B-siden?
Det var B-siden på vinylsingeren. Jeg tenkte, bare vin ut. Men så tok det jo helt av da, for den ble jo spilt i hjelp på radioen, nærradioen rundt omkring i Norge og alt som var, og da måtte vi bare gi ut den singelen på nytt, med nytt cover, og så var det jo da debut på norsk TV i august 1988. Mm. For den kom ut på single i 1987. Den ble prøvd å sende inn på Norsktoppen, men den kom ikke gjennom fagjuryen. Juryen var jo Christian Lindemann, det var jo bare han.
Det var en fyr.
Så,
en portvakter.
Ja, og så da var det jo sånn, jeg var jo sammen med det plateselskap da, som Return, som lå der med Sing Me A Song i 64 uker på førsteplass. Så da ble reglene gjort om, sånn at du kunne ikke ligge mer enn 16 uker på førsteplass. Og så etter 7-8 måneder vi sendte inn, så gikk Ut mot havet gjennom fagjuryen da, eller... Og da gikk den rett inn på førsteplass. Og der lå den jo da i de 16 ukene hadde lov til å ligge der. Og i mellomtida da så solgte den jo til sølv og gull og diamant og platina. Så var jeg jo da på Momarken og debuterte på TV.
Jag fortell om det för att här har vi ju en du är ju en ganska färsk artist som soloartist på något sätt. Momarkedet var ju en big deal då.
Ja.
Vi snackar liksom är det 17,000 kanske människor
där. Det var akkurat det var den ja, den dagen
och så I tillägg så skulle det sändas på TV.
Jag har ju vuxit upp med att vara på Momarken helt från jag var liten gutt. Så jag var ju där vart år för att se på artister och höra på dem I begynnelsen, men så blev jag så hög att jag kunde se dem också. Och så jag entrade ju scenen från publikumsplats. När jag var där och sång ut mot havet. Och där var också mitt första möte med Jahn Teigen för han var ju också där på det TV-showet. Jag fick utdelat sölv och guldplatta för 50,000 sålda plattor där och Og så var det pressekonferanse etterpå oppe på Veikroa på Momarken I Mysen. Og der var det bare meg som ble sittende bak et bord som sikkert var 7-8 meter breit. Og alt som kunne krype og gå av presse. Så det ble bare bombarderende spørsmål. Og svart så godt jeg kunne og var da på første sida på alt som heter aviser og blader hele uka etterpå.
For selve performansen gikk bra?
Det var... ja, den gikk bra. Jeg husker blant annet også at jeg hadde med søstra mi I bandet da, så jeg hadde med under, det den gang Rune Rudberg-band. Så hun var jo med I mange år, og så hun var på scenen, og mormora mi, husker jeg, hun hadde kommet dit veldig tidlig, for dette skulle hun ha med seg. Så hun hadde gått helt fram til den catwalken, så hun sto jo, hadde stått der I mange timer. Det visste jo ikke jeg, så når jeg kom på scenen, og det var kameraer, og jeg visste det var live TV og alt, så plutselig noen som nappet meg I bukse. Bukseleggen og ser jeg ned og så ser jeg og det der sølger og håret hennes og så står han der med blomster til meg da.
Nei, så, måtte så ta hyggelig imot.
Så det var
det ble jo sikkert filmet da
ja, det ligger på YouTube
altså.
Ja, så det men det ikke så lett å se at det ikke så mange som vet at det mormora min da, som stod der
artig.
Det var jo da det startet
og, da, ikke sant, som du sier, da var du plutselig på forsidene overalt
ja, jeg var jo størst I Norge plutselig fra å bare være en som syntes det var dritmoro å reise rundt og spille. Så det var jo en stor overgang, og det klart, da var jeg superkjendis, så jeg skjønte jo ikke at jeg var det selv, før det var gått en par tre år, ja. Derav også ble det jo mye, kanskje man var på feil sted til feil tid, gjorde ting man ikke bør gjøre, sier ting man ikke bør si, når man
Når alle hører på deg ja, og ser ja. På deg ja.
Og, Så jeg skjønte jo ikke at jeg var kjendis For jeg hadde vært I 2-3 år Og da var det jo litt sent å begynne å, Men jeg angrer jo ikke på det heller For at jeg har jo alltid vært opptatt av Vær mot andre som du vil, du skal være mot deg Og vær hyggelig mot alle du møter på veien opp For du skal ned en gang igjen Og da møter du dem sikkert på nytt Så da det jo hyggelig å kunne se folk I øya Og si takk for sist så, og, men man kan ikke være så åpen Og så vanlig.
Nei, du var liksom bare deg selv på en måte?
Ja da.
Hvordan var det å være ung og liksom bli bare pushet frem på den måten der? Og det jo også en produksjon som sånn herlig Pet Shop Boys stempel på en måte. Jeg vet ikke hvor mye du følte at du liksom kunstnerisk hadde med det musikalske der. Og...
Musikalske var jo Nick Borgen som stort sett tok seg av. Og, så, men da var det jo sånn at da var jeg jo I 3-4 uker I Göteborg og vi drev og spilte inn og jobbet med plate og sånn. Nå det jo ikke sånn lenger, nå gjør man det jo på helt andre måter, men, og nå jeg jo mer involvert I ting også. Men da var jeg jo, jeg var jo med da også, men jeg var, gjorde stort sett ikke kanten å synge og bli produsert. Så jeg hadde ikke mye med det å gjøre, men jeg synes jo bare det var stas jeg da og gjorde det. Jeg, når de sa hopp, så spurte jeg bare hvor høyt, og så levde jeg livet utenom og hadde det. Jeg synes det var jo, jeg levde jo drømmen.
Ja.
Og tre-fire år før jeg liksom skjønte og media jeg sa jo ja til alt og media brukte jo det veldig mot meg også men det klart at jeg har jo alltid hatt en fanskare eller tilhengere folk, familie, venner alt rundt meg som kjenner meg godt og vet at liksom han er jo bare sånn de har alltid vært der Så, og støttet opp under og sagt liksom, ja, la dem skrive det de vil de kjenner jeg ikke så jeg har et annet artig eksempel også, var jo at I begynnelsen så var det jo, av en eller annen grunn så var det mange som trodde jeg var en udregelig fyr og så sleit litt med det, og så var det jo da etter hvert som jeg møtte folk, så begynte folk å ta meg for svar og si at, ja, men har du møtt den? Har du snakket med den? Nei, jeg hadde ikke det da. Nei, men da synes jeg du skal holde kjeft og sånn. Men etter hvert som året gikk, så var det jo mange som hadde møtt meg. Og mange som hadde pratet med meg, og mange jeg hadde snakket med, og da ble det jo for mange. Så da bare snudde jo det over til at det ble mye mer folk som forsvarte meg enn. Da var det ikke så lett å kjefte og smelle, eller si noe stygt, eller ha noe vondt å si om meg. Så det var jo bare media som holdt på med det. Media gjør jo alt de kan når de skjønner at en eller annen er på vei opp, så gjør de jo alt de kan for å hjelpe til å bygge den personen opp. For når de ikke kan bygge den høyere, så er det å finne ting og rive det røskende ned igjen. Så, nei, så det er, men det er klart, den gangen, jeg ga dem vel kanskje litt kjøtt, og rive jo, og så derfor så er det jo ikke så interessant. Nå er jeg jo blitt en veldig nei-person til alt som gjelder media, være med på reality, TV, ting og tang. Jeg blir jo spurt om dette hvert eneste år, men jeg er kjent nok.
Og har du sagt nei til, liksom? Er det typ sånn, skal vi danse, eller?
Ja, i hvert fall 10 ganger, og sikkert 20 ganger til Farmen kjendis. Nei, jeg blir jo spurt om alt sånt, og har gjort det, blitt spurt om det i mange, mange, mange år. Men akkurat det å være med på, drive og skal danse, eller ja, gjøre ting som jeg egentlig aldri har noe bruk for senere, det ser jeg ikke noe grunn til.
Men det er godt å høre, fordi jeg tror det er mange artister som føler at de er litt nødt på en måte, at er det noe som faktisk selger plater og sånn, så er det jo det å komme seg på TV, og bli sett av folk på en eller annen måte. Ja. Så jeg tror det er mange som tenker at det må man bare, liksom, det er en del av å være artist da.
Ja, ja
da. Hvis man er heldig liksom.
Ja da, altså, du har jo en blanding av det og de som også gjerne vil være med på alt.
Ja.
Men du har dem som tror du må, ja. Men da har jeg godt råd. Du må ingenting som du ikke vil. Du ser artister som er på Idol eller The Voice, og så går du med videre på grunn av at de er veldig flinke til at de er flinke til å synge for eksempel country. Og så begynner du da, dommeren skal ha dem til å synge. Jeg har lyst til å ha deg utenfor komfortzonen og høre deg synge Beyoncé, liksom, ja. Eller en eller annen sånt. Den greia skjønner jeg ikke. For det er noe den artisten aldri kommer til å få bruk for, og blir egentlig bare klovnetisert på TV.
Ja, ikke sant, ja.
Så derfor så sier jeg stort sett nei til alt sånt.
Ja, men Melodi Grand Prix har du jo vært en del av.
Ja, jeg sa jo for mange år siden, det var vel i 2001, så sa jeg at nå er det nok, da hadde jeg vært med 5 ganger. Men så fikk vi spørsmål igjen, tilbudet av Jan Fredrik Karlsen i 2017. Han hadde vært og pakket ned hytta si for vinteren der i Mandal, og når han var på vei hjem så sånn plutselig under Rudbergbanen-bussen, kjørte i rundkjøringen, så tenkte han, åp! De må jo være med i Grand Prix. Og da tenkte jeg, gutta i band har jo aldri vært med på dette.
Nei, ikke sant? Rune Urberg-band.
Ja, så da tenkte jeg, du må jo få oppleve det dem også. Så da stilte vi opp og gjorde en låt med The Run Runaway i 2017. Og så etter det så var jeg også klar på det at, men nå er det nok. Nå er det nok. Og så kom dette med Staceman, ringte oss og skulle lage Landeveiens Helter. Så ble vi jo selvfølgelig spurt om å være med i Grand Prix igjen. Og det var veldig gøy. Vi var ikke med der for å vinne, vi var med der for å vise frem at her er vi. Og vi hadde det utfattig gøy, og det showet, det er jo opp og går det, hvis det bare det passer sånn at alle fire har fri samtidig til å kunne gjøre det. Men det er jo liksom en hitparade som starter med Forelska i læreren.
Tenk det, det er det som er så kult med å sette hodene sammen, med å liksom ha denne setlisten som da er plutselig 4 ganger så attraktiv på en måte, fordi man har alle disse karrierene.
Vi kjørte jo liksom de fire største hita våre, hvor vi da var på scenen og sang et vers på hverandres låter, og gjorde det som et boyband, og koret hverandre og alt sånt. Samtidig som vi gjorde en par cover, vi gjorde vel den du vet, Marius Müller, og Min største kjærlighet med Jahn Teigen, for å hedre 2 av våre store som gikk bort for tidlig.
Mm.
Så, og det var fantastisk.
Det må jo ha vært litt inspirerende for deg også, det er et litt annen type konsertsammenheng enn det du lærer,
Ja.
Er det der du har fått pyro-inspirasjon og
ja,
sånn, eller?
Ja, det er jo det. Det er jo helt klart.
Ja.
Og det var jo liksom, jeg husker jo den ene sønnen min, Markus, han er jo 29 år nå, han var jo med på konsert vi spilte på, jeg husker ikke hva det heter her i Oslo. Ja. Springer rolle. Da var det Landeveiens Helter, og han sto jo der og måpa, og så på gammeren, sto og hoppa i 90 minutter, sammen med Staceman. Men det var gøy, da. Du kunne liksom gjøre det. For det var jo publikum fra meg, det var publikum fra Staysman, Dag og Plumbo, ikke sant? Og mange av dem hadde jo ikke sett de andre artistene live før. Det en godtepose, det der.
Popkammeret! Popkammeret. Hvis du da legger sammen dine soloting, Rune Rudberg Band, Landeveiens Helter, og ikke minst da Skandinavia også, så det jo bare ekstremt med liksom plater og singler og ting som har blitt utgitt over mange år da. Du har vært veldig aktiv.
Ja da, det har jeg vært, og jeg har jo fått lov til å være aktiv også. Jeg har jo hatt platekontrakt siden 1985.
Ja.
Siden det så har jeg hatt platekontrakt i en eller annen form. Så jeg har aldri behøvd å betale for noe, gå i studio og finansiere det selv da. Så jeg har jo hatt og det har nok vært med på å bidra til at så jeg har vilt gjøre musikk, så har jeg bare, det har jo bare vært en telefon og så, ja, kom igjen, kjører på.
Deilig. Skal vi lytte på en siste låta, Labyrint?
Ja.
Tenker meg tilbake etter mange lange år. Det føles fortsatt som var i går. Fra du tok de første stegen til din første skoledag, med ransel nye bøker og penner. Ja, mange gode minner i bildene jeg har, i fotoalbum fra dine unge dag. Livet som en labyrint, så lett å gå seg vil, vanskelig. Men den som må ta valget, det du. Du var en drømme, ville være med på alt. Selv om du forstod at det var galt. Du valgte noen veier som ingen burde gå. Veivalg som vanskelig å forstå. Men mange gode minner i bildene jeg har, i fotoalbum fra dine unge dag. Livet som en labyrint, så lett å gå seg vil, vanskelig å velge hvilken vei. Du må gå for å få et glimt av alt du kan.
Labyrint med Rune Rudberg. Altså du synger det aldri for sent å snu i den teksten. Litt sånn suveren turtips det. Men hva betyr de ordene for deg?
Det en liten blanding av mitt eget liv og hvordan jeg liksom kan tenke meg mange foreldre har hatt det opp igjennom årene, hvor de fleste barna våre, de går det jo bra med heldigvis, de aller 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 fleste. Men det jo noen som da velger feil veier. Og så jeg skrev denne låten her, så satt jeg og tenkte litt på de da, som da sitter og ser på gamle fotoalbum og husker tilbake fra første skoledagen, og hvor da poden sto der med ransel og nytt penal, Og så er det jo da noen det ikke går så veldig bra med. Så den handler jo om at du kan hvis du hamner i en labyrint da, og så ikke finner veien ut igjen. Men det er alltid mulig å be om hjelp og spørre, si fra. Vi kommer blant annet med en ny låt nå også som ikke er slippt enda, som heter Befri dine ord, som handler om også litt, men kanskje litt mer psykisk helse og litt sånne ting også, men det å være der for noen, guide litt og komme med litt god råd da. Mm. Det tror jeg kan være viktig å... Så den sangen er vel kanskje ikke så mye god råd, men den er liksom en sånn... Mitt mål var vel egentlig å vise litt at hei, dere er ikke alene her i verden med å kanskje ha hatt det sånn. Mm. Det er mange. Ja. Og så... Nei, jeg liker jo å skrive... Det er jo egentlig det jeg liker å synge om alvorlige ting, og ballader spesielt, og... men det kan man ikke leve av. Sånn som jeg har alltid spilt for liksom for festpublikum, mm. og folk som skal hoppe og sprette og ikke minst danse, som de gjorde når vi spilte danseband og sånn. Så og da må det være litt mer gladtekster.
Men de skal vel på et eller annet tidspunkt ta det litt med ro og holde i armkroken? Og...
Så det går an å snike inn en og annen sånn enn innimellom. Mm. Så, men jeg har veldig lyst en gang i fremtiden også, og kanskje lage et album med bare sånn dette er meg.
Mm. Det er jo ekstremt fin instrumentering med, ja. Med stilgitar og,
ja. Og sånne ting. Ja, jeg elsker jo stilgitar og alt sånt. Jeg er jo så heldig og hadde jo med Tore Blesterud i 7 år i bandet, og han er kanskje en av Norges aller aller beste.
Ja, det er utrolig fin gitartraktering ja. På Rune Rubrag band. Altså, ja. Det er,
ja, og Håvard og nygitaristen, han flyttet til Nashville når han var 18 år, og har vært der borte og lært. Og,
ikke sant? Ja, det kan jeg høre.
Så han er vel topp... Ja, det er høyt oppe på min liste av norske telekaster-gitarrister.
Ja, det er noe sånn syndetsk...
Ja, han er jo blodfan av Keith Urban, blant annet, og han er jo ikke så borte vekk med gitar.
Nei, nettopp. Det er å snu seg tilbake et øyeblikk da, altså i karrieren din og valgt annerledes. Har du noen sånne tanker om det, eller?
Jeg har tenkt tanken noen ganger, liksom... Hva ville jeg gjort annerledes? Mm. Selvfølgelig ville jeg, hadde jeg visst alt jeg vet i dag, så er det jo lett å sitte og si nå at da ville jeg selvfølgelig ikke gjort ditt og ikke gjort datt. Men hvis det for eksempel spørsmålet hadde kommet sånn at hvis jeg skulle velge bort noe, så måtte jeg velge bort alt det morsomme og alt det bra. Hvis jeg skulle liksom da hadde jeg tatt den støyten kanskje en gang til for å få oppleve alt det som har vært bra. Så jeg er litt sånn spalta i mitt eget huet når det gjelder akkurat det der, men det er klart, det finnes ting som jeg definitivt ville ha gjerne hatt ugjort. Det er det. Jeg kan jo ikke stikke under en stol, at det er jo ikke kun musikken som har gjort meg at jeg kan sitte her i dag. Det tror jeg ikke. Jeg tror nok det har vært en blanding av den personen jeg alltid har vært. Medieoverskrifter, det er liksom folk har ikke blitt kvitt meg på en eller annen måte uten at det har vært noe med vilje fra min side, så har det liksom ja, enten de liker musikken min eller ikke, så vet de hvem jeg er.
Og, du sa ikke sikkert en stol at du har vært der ute hver helg og jobbet beinhardt da?
Nei da, det har jeg jo selvfølgelig gjort midt oppi alt dette, så det har jo vært kjernen hele tiden, og der har jo alltid Da kommer det liksom, uansett hva som sto i Se og Hør på tirsdagen, så kommer du på en scene på fredagen, og så står det da flere hundre mennesker foran der, og ingen kan ta fra deg stemmen din, og ingen kan ta fra seg den artisten du er, og det der, så ikke bry deg om det de skriver, vi trykker noe på dem. Og sånn, og da er det jo greit, ja. Da er det glemt. Da er det bare å gasse på med det man liker best.
Det er jo country som har vært din greie, føler jeg. Mye mer en danseband som kanskje noen tenker veldig på. Hva tenker du retningen videre?
Resten av bandet også er jo... Det er jo countryen som ligger hjertedømse nærmest også. Eller ikke den gamle hestejass-countryen, som jeg kaller det, men den moderne...
Ikke sant, urban og...
Ja, Keith Urban. Gjengen. Ja, Brad Paisley og de folka der. Og nå låter vi jo sånn. Vi låter jo sånn som de bandene der, sånn. Det er bare at vi synger på norsk. Og, så her kommer vi til å være nå, kanskje
spesielt nå som da den festkontrin, den Vassendgutta, eller Hellbillies da, som egentlig var forgrunnsfigurer for.
Altså Norges største band da, altså denne musikken her, er jo det som det største I Norge.
Ja, ja. Det ikke noe, ja, det jo helt klart, og du ser jo, om du heter Staysman, Carina Dahl, Rune Rudberg, Vassendgutta, Rotlaus, alt jo country. Det banjoer, det mandoliner, det feler, det stilgitarer, det trekspill, det liksom den greia der. Så det jo den nye folkemusikken, vil jeg si, mer eller mindre folkesjela i Norge. Og jeg veldig glad for det. Det klart, som jeg sa I sted, jeg skulle gjerne spilt enda litt mer country-retning enn men så lenge vi står på disse festivalene, står Stavanger-kameratene før oss, og det Staysman etter oss, så da må vi være med på festen vi også. Men jeg synes det gøy.
Tenker du noe på å ha stemmen I behold? Driver du og varmer opp? Driver du og... Hvordan det?
Nei, det har jeg aldri gjort. Det liksom den første låta, første to låtene, det var oppvarming.
Ja.
Nei, ja, men jeg prøvde meg på det der. Jeg prøvde en gang på sånn sang hos sangpedagog også, men det var en time, tror jeg, og så var ikke det noe mer. Nei, jeg har jo brukt denne stemmen min, har jeg jo behandlet som som en resebil.
Den har aldri siktet deg?
Jo da. Jeg røyka jo I alle år, og røyka jo 40 om dagen I 40 år, ja. Det slutta for 14 år siden. Og det hjalp jo, selvfølgelig. Og så hadde jeg de årene hvor jeg da levde et litt usunt liv med inntak av ditt og datt, og sov litt og spiste litt. Og det klart, da var det ikke så mange spillekvelder på rad jeg kunne ha, som før det begynte å låte Joe Cocker. Og sånn, og noen ganger kunne stemmen svikte helt om, men jeg tror vel aldri, det kan kanskje telle på ei hånd på de 50 årene at jeg avlyst jobber på grunn av at jeg mistet stemmen. Det gikk vel en 3-4 år etter at jeg sluttet å røyke før jeg merket noen forskjell på det, og så håpet jeg jo jeg skulle få mye bedre pust. Det gjorde jeg jo ikke, for jeg la jo på meg 15 kilo, så ble det jo ikke plass til lungene. Så da var jeg fortsatt like kortpestet. Jeg har jo fått en sånn, jeg har fått tilbake falsett, har kommet tilbake litt, og sånn, men når du hører jeg prater, så har jeg en litt sånn astma-heshet, så jeg har jo, jeg rakk jo å dra på meg kols, men en svak grad av kols da, men den blir jo aldri borte. Så.
Men det går vel også på å være egentlig allermest erfaring også da, så du kjenner godt stemmen og kroppen, og du kan jo på en måte komme deg gjennom shows. Du har jo en sånn, sikkert sånn underbevisst, også bare en kontroll.
Ja da, så lenge jeg hører meg selv og alt mulig sånt, nå var vi ute og spilte fredag og lørdag, og jeg låter akkurat sånn jeg står opp om morgenen igjen, så det liksom... Så det går veldig, veldig, veldig bra. Jeg jo ikke noen fryktelig flink fyr til å trimme og holde meg I fysisk aktivitet. Hjemme så det veldig mye sofaen og tv-serier som jeg synger om I 2020.
Så ja, det jo... Netflix og...
Der det...
Men det jo noe med at den beste øvelsen konserter, da.
Altså, sånn... Ja, og, men hver fredag og lørdag da, så det jo full gass. Så,
og preproder øvinger, skrivesessions.
Det det. For to år siden ble det vel nå, så drev jeg hjelp av bassisten I bandet, og vi drev og bygde noen steingjerder og noen verander og drev og styret, så klarte jeg en eller annen grunn å dra på meg en liten prolaps. Og det var sånn at det la seg da over det som heter Rishas nerve, da, som jeg trodde bare gamle folk bare fikk, men så fant jeg at jeg jo blitt gammel, ja. Og så var det veldig vondt, så jeg gikk til legen, for jeg virket ikke med parasett, så jeg måtte få noe annet, og da oppdaget han også at jeg var blitt veldig sånn slapp I ankeren, så beinet hang, droppfot heter det. Så han sendte meg jo rett til Kallenes, jeg måtte dra dit med en gang, jeg gjorde jo ikke det, for vi hadde preprod og øving, så jeg måtte gjøre det først, og så dro jeg dit. Og da ble jeg lagt inn, så skulle de hasteoperere meg dagen etterpå, for det måtte gjøres med en gang. Men vi skulle jo dra på torsdag til første turnéen, eller jobben på sommerturnéen. Og så jeg hadde ikke tid til noen operasjon. Så det ble ikke noen operasjon. Så nå det gått nesten to år da, men jeg merker det fortsatt at jeg kan bli litt sliten at det litt lammelser I beinene.
Så du offrer beinene for jobben liksom?
Men det det eneste døgnet jeg har hatt på sykehus I hele mitt liv. Så det...
bank i podcastbordet. Det sier noe om at du setter jobben ekstremt høyt da.
Ja da, det finnes jo ikke noe sykemelding og sånne ting i det yrket her. Det er bare å dra. Du kan ligge og være, ha influensa eller hva som helst, være dårlig hele uka, og hvordan skal jeg komme meg gjennom denne helgen? Og så kommer du da på spillejobb, og så når du drar hjem igjen på søndagen, så er du frisk. Men det er helt utrolig hvordan du er i bobla når du gjør dette, driver med dette her sånn. Det er sannsynligvis hovedårsaken til at man aldri vil slutte med det heller.
Forbli i bobla.
Ja.
Flyte videre.
Ja, ja, men ha det sånn som man har det da, når man er på den scenen.
Er det noen sånne der småting, musikk eller ikke musikk, som du husker, som en sånn der, tenk at jeg har vært med på det? For eksempel så har du vært med på Mot i brøstet. Det har jo morsomt vært en del av den legendariske serien der.
Ja da, jeg har vært med på Mot i brøst og Carl & Co. Jeg var med i Hotel Cæsar, så jeg har liksom fått med meg litt av, men jeg har jo bare spilt meg selv.
Du har vært deg selv, ja. Ja,
ja, ja. Ja, jeg har ikke spilt noen rolle. Hvis jeg skal plukke ut en spesiell ting, det var første gangen det var We Love the 80s i Telenor Arena. Da ble jeg invitert til å være med der, og jeg var ikke annonsert. Jeg skulle være hemmelig gjest, skulle da synge ut mot havet. Og da jeg er jo backstage sammen med Lee Mal og Rick Ashley.
Det er noen sinnssyke bookinger
ja,
til de arrangementene.
Ja, det var jo liksom alle 80-tallsheltene mine var jo der.
Ja.
Og Pat Sharp, ikke sant, som var programleder eller konferanser der og greier, da, og han sitter og prater med, han sitter og forteller jo, han visste jo alt om meg. Ja, verden vet du alt om meg liksom. Jo, men han var gift meg fra Norge han. Så han hadde jo følt meg siden 80-tallet.
Norges venn.
Ja, og så skulle jeg da fram på scenen, etter Kim Wilde. Og så skulle vel Imal på etter meg eller noe sånt nå. Og når jeg da kom ut på den scenen, og da Pat Sharp liksom sier at we got a surprise og alt mulig sånt. Og så begynte jo da låta, og da kjente jo folk låta med det første. Og når da 17 000 mennesker, dæven. Ja, det var stort. Det er vel utenom å synge begravelse, så er vel det vanskeligste jeg har klart å stå og synge uten at det kom noen tårer, for at den smalt godt, altså det ble jo tatt imot som en konge. Og, så den sitter godt. Det er sikkert masse andre ting som har skjedd tidligere i karrieren som var stort, like stort, men det var liksom sånn, ja, jeg har jo holdt på noen år da, og så kommer du ut her sammen med alle de store artistene, og så er du den som får den største applausen av allsangen i hele Telenor Arena. Så det var stas.
Stor stas, og stor stas at du kunne komme hit. Rune Rudberg, tusen takk for at du kom til popkammeret.
Bare hyggelig, og tusen takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret er støttet av Kulturfondet, og få med deg flere episoder på kontekst.no.